Finančná podpora pre cirkvi od štátu sa od januára bude meniť. Cieľom úpravy má byť zvýšenie solidarity s menšími cirkvami a zabezpečenie lepšej predvídateľnosti a transparentnosti. Deje sa tak v čase, keď podľa prieskumu čoraz viac ľudí súhlasí s odlukou cirkvi od štátu. O tom, čo by to znamenalo v praxi a ako cirkvi využívajú prostriedky od štátu, budeme hovoriť v dnešnej relácii Zaostrené. Pozvanie prijali ekonóm žilinskej diecézy Peter Dubec a synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie Daniel Dzurovčin. Hudbu doplní redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu vás pozdravuje Julia Kavecká. Začnime teda tým, že vysvetlíme našim poslucháčom, k akým konkrétnym zmenám dochádza od nového roka v súvislosti so spomínaným finančným príspevkom štátu pre cirkvi.
Najväčšou zmenou podľa novely zákona, ktorá bola schválená a bude platiť od 1. januára 2025, je spôsob, ako sa vypočítava suma pre všetky cirkvi na Slovensku. Doteraz sa táto suma vypočítavala zo sumy z predchádzajúceho roka. 80% tejto časti štátneho príspevku sa navyšoval o rast miest zamestnancov v štátnej správe a 20% o infláciu. Keďže však ten nárast za posledné roky nezodpovedal ekonomickým zmenám, už len základné porovnanie je, že minimálna mzda za posledné 4 roky rastla 44% a tento transfer iba 24%. Pre všetky cirkvi. Preto sa novelou ten zákon upravil a tá suma pre cirkvi dnes sa vypočítava tak, že zoberie sa štátny príspevok z predchádzajúceho roka a ten sa navýši o percentuálny rast minimálnej mzdy plus ešte 10%, čiže o 1,1 násobok sa navýši ten rast minimálnej mzdy a to sa vynásobí tým príspevkom z predchádzajúceho roka. To je ten, ako vznikne tá celková suma pre všetky cirkvi. A tá sa následne delí medzi cirkvi tak, že každá cirkev dostane toľko peňazí, aby ten nárast pre každú cirkev znamenal rast minimálnej mzdy a ten zvyšok, tých 10%, o ktorej sa ten celkový transfer navyšuje, sa rozdelí podľa počtu veriacich. Takže zabezpečí to, a to je vlastne najväčšia zmena, že každý cirkev, či veľká, či malá, bude mať dostatok peňazí na to, aby mohla zvýšiť svojim zamestnancom mzdy o toľko, o koľko rastie minimálna mzda. A ten zvyšok, tých 10%, sa rozdelí podľa počtu veriacich, to znamená, je tam ešte stále trošku zohľadnená aj tá veľkosť, že najväčšia cirkev dostane najviac a najmenšia najmenej. To je tá najpodstatnejšia zmena. A potom je tam ešte jedna zmena, ktorá tiež, dá sa povedať, je dôležitá v tom, že pri poslednom ščítaní, lebo aj to o tom sa hovorí, že klesá počet veriacich a prečo, aký to má vzťah k výpočtu tejto sumy príspevku štátu cirkvám. Funguje to tak, že doteraz v starom zákone, ktorý platí do konca roka, to bolo tak, že ak klesol počet veriacich všetkých cirkví o viac ako 10%, tak až vtedy štát mohol znížiť celkový príspevok o 1/3 tohto poklesu. Príklad, ak by klesol počet všetkých veriacich všetkých cirkví o, dajme tomu, o 12%, tak štát mohol znížiť príspevok všetkým cirkvám o 4%. Tak vlastne posudzovali sa všetky cirkvi spoločne, ako jedna rodina. Teraz sa to upravilo tak, že sa bude posudzovať každá cirkev samostatne. To znamená, ak konkrétnej cirkvi klesne počet veriacich o viac ako 10%, tak sa jej môže znižiť príspevok o 1/3 tohto poklesu.
Keď to možno úplne zjednoduším, znamená to teda, že možno cirkvi dostanú vyšší príspevok, ako to bolo v minulosti?
Toto záleží od rastu minimálnej mzdy. Predchádzajúce znenie zákona nepočítalo s tým, platilo od roku 19 či 20, ten zákon platil, nepočítalo sa s tým, že bude tak enormne rast minimálna mzda. Dali sa tam ekonomické ukazovatele, rast platov štátnych zamestnancov a inflácia, ale tento výpočet vlastne zďaleka nestíhal rast minimálnej mzdy, ktorá za posledné roky veľmi prudko rastla, tak sa urobila zmena, ale záleží to, ako bude rast minimálna mzda. Ak bude nízka, tak bude ten príspevok rásť veľmi, veľmi mierne. Ak bude veľmi vysoká, tak zase podľa toho to bude.
Bola to zmena, ktorá vyšla zo strany cirkvi, alebo možno štát skôr vlastne inicioval túto zmenu?
Najprv treba povedať, že aj v programovom vyhlásení vlády je uvedené, že táto vláda sa bude zaoberať úpravou tohto príspevku cirkvám, aby bol dostatočný, alebo aby bol primeraný, lebo dostatočný asi nikdy nebude. Ale na druhej strane aj cirkvi, hlavne malé cirkvi, pretože v tom predchádzajúcom zákone sa veľký dôraz skladol na veľkosť cirkvi. Keď som povedal, že štátny transfer rastol 24% za posledné 4 roky, ale nie každá cirkev mala 24%. Hej, niektorá mala 30%, niektorá mala 3% za tie 4 roky. A vlastne tie malé cirkvi nevládali platiť svojim zamestnancom ani minimálnu mzdu, pretože keďže tak dramaticky rástla a ten štát nezvyšoval ten príspevok, tak museli z vlastných zdrojov doplácať svojim zamestnancom, čo sa bežne deje v každej cirkvi, ale vlastne už nemali ani peniaze na to, aby stále doplácali z vlastných zdrojov, stále viac a viac každým rokom. A potom sa dialo to, že sa buď znižovali úväzky tým zamestnancom, aby sa dodržal zákon, lebo zákon o minimálnej mzde platí pre každého, takže tam vlastne boli všetci tlačení do toho, aby zvyšovali mzdy svojim zamestnancom.
Vy ste vlastne sa aj spolu podieľali na tvorbe toho zákona, tak dá sa povedať, že ste teda spokojní s tou konečnou verziou?
Dá sa povedať, že sme spokojní. Samozrejme, môžeme sa rozprávať o tom, že mohlo to byť aj lepšie, mohlo to byť aj horšie a môžeme sa rozprávať aj o tom, čo je zase na dlhšiu diskusiu, že úplne to zmeniť a pripraviť novú formu podpory zo strany štátu voči cirkvám. Vždy to môže byť inak, ale vlastne každý, a to je všade tak, nielen pri kreovaní zákonov, ale v bežnom živote, že je to vec dohody, vec možností. Niekto niečo chce, niekto niečo môže dať, ale v nejakom rozsahu. Čiže bola to vec aj nejakej politickej dohody, aj nejakej spoločenskej dohody.
Ako teda vníma túto zmenu Žilinská diecéza? Ste spokojní s týmto zákonom novým, ktorý teda sa od budúceho roka zmení aj príspevok, ktorý bude chodiť do Žilinskej diecézy?
Považujem ten zákon za lepšie, vyhovujúcejšie teda tej situácii dnešnej. Osobitne aj s ohľadom na to, že prevažná časť toho príspevku skutočne ide na mzdy. Je to niekde až okolo 86-90%. Čiže a tie mzdy, nakoľko sa pohybujú okolo tej minimálnej mzdy, tak vytváralo to veľký problém, ako každý rok tak obstáť a vyhovieť tým požiadavkám zákona. Takže určite po tej stránke malo by to byť pomocou, že ako keby na to prežitie, ktoré je nevyhnutné, že malo by to pomôcť. Možno povedať však aj to, že ono aj ku tomu zákonu alebo ku tej situácii, že rozumieme, že aj čo dnes je, tak ten zákon aj rieši aj také určité nedotiahnuté veci z minulosti, lebo v tom predchádzajúcom zákone, ktorý bol, teda bolo ako keby, že mali mzdy istým spôsobom kopierovať tie mzdy vo verejnej správe. Ale to, čo sa stávalo, bolo to, že valorizácie, ktoré boli, tak napríklad boli niekedy robené absolútnymi číslami, alebo aj určitým výpočtom, metodikou výpočtu, keď došlo k valorizácii nejakej percentuálnej v priebehu roka, tak do vzorca vošla len nejakým nižším percentom. A na druhej strane taktiež štát si dofinancoval napríklad nedostatočné mzdy vo verejnej správe aj iným spôsobom. Čiže nie cez nejaký valorizačný mechanizmus, ale cez nejakú priamu ako keby zadotovanie, dofinancovanie miest pracovníkov verejnej správy. Čiže aj ten zákon, ktorý bol istým spôsobom naozaj bol smerovaný k tomu, aby bolo odmeňovanie i na spôsob verejnej správy, teda duchovných, respektíve v nejakom zhodnotení, ale chýbalo naozaj v dôsledkoch, k tomu nedochádzalo. Tak po tejto stránke myslíme, že tento zákon tým, že naviazaný na inštitút minimálnej mzdy a na jej úpravy, pokiaľ nedojde nejaké zásadnej inej možno filozofii, ako stanovať minimálnu mzdu, tak je taký objektívnejší, že veľa tých ako keby výnimiek a iných vecí, ktoré sa tam dostávali nejak tak iným spôsobom prefinancovania verejnej správy, tak odstraňuje.
Na druhej strane deje sa táto zmena v čase, keď teda vláda ohlásila veľkú konsolidáciu, na budúci rok nás všetkých čaká, tak dokážu možno cirkvi vysvetliť to, že vlastne im teoreticky trošku asi narastie teda ten príspevok zo štátu práve v tomto čase, keď sa bude konsolidovať?
Ale myslím, že veľmi práve, ako som aj spomínal, čiže on ten zákon aj rieši ako keby také aj bolesti alebo nedotiahnuté veci aj z minulosti po tejto stránke, že mala tá línia byť taká, že ako keby mal ísť tie úpravy miest v línii verejnej správy, ale nebolo tomu celkom tak. Čiže istým spôsobom sa aj dobieha to, čo bolo šťastie zanedbané. Ten čas určite je zložitý, na druhej strane aj s ohľadom ako keby na tú aj nedotiahnutosť minulosti, by som videl, že akceptovateľná a určite dá sa tam aj pozerať ako keby na takú misku váh, ten produkt, akási tá hodnota za peniaze, ktoré sú, ktoré produkujú cirkvi. A skutočne povedzme si aj v takej pravde, že ono, ten príspevok, ktorý je 60 miliónov, skutočne tvorí malý zlomok zo štátneho rozpočtu a s tým, že je zamestnaných za vyše 2000 ľudí a ten produkt, ktorý cirkev tvorí, je neporovnateľný s tým, čo sa do toho dáva. Je tam možno aj otázka nejakej takej spravodlivosti, skrivodlivosti, ktorá sa istým spôsobom tak dávala do poriadku. A s ohľadom na to by som vnímal, že aj ten čas, ktorý je aj nejednoduchý, ale by som videl aj také opodstatnenie toho zákona aj v tomto čase.
Treba povedať, že ak by sme chceli to, čo aj kolega povedal, že jak som povedal v predchádzajúcom vstupe, že minimálna mzda rastla 44%, ak by sme chceli, aby za 5 rokov rastla kňazom všetkým minimálna mzda tak, ako hovorí zákon, a mali by sme to vyfinancovať z týchto zdrojov, tak by to nemalo byť 4,6 milióna medziročne teraz, ale viac ako 10 miliónov. Aj to by nebola celá tá suma, ktorú cirkvi potrebujú. A týmto, čo sa teraz udialo, touto novelou, sa vlastne udeje iba to pre cirkvi, že budú mať aspoň na to, aby kňazi mali minimálnu mzdu. Čiže to nie je to financovanie všetkého, ale je to príspevok na to, aby kňazi mali minimálnu mzdu a už cirkvi sa musia postarať, aby mali na iné výdavky alebo na doplatenie ešte tej mzdy, aby bola vyššia ako minimálna. Čiže naozaj je to len čiastočný príspevok a to vidno aj z tých vyúčtovaní, ktoré dávame ministerstvu kultúry, že tá priemerná mzda vo všetkých cirkvách na Slovensku sa pohybuje duchovných, sa pohybuje tesne nad minimálnou mzdou.
Možno ešte jedna taká výhrada, ktorá zaznieva, ale na to ste už vlastne šťastie aj odpovedali, je to, že ako teda cirkvi vysvetlia zmenu teda tohto zákona, že je neúmerná vzhľadom k poklesu veriacich. Čiže na to ten zákon vlastne myslel.
Je to tam v tom zákone. Samozrejme, neberie sa absolútny pokles zo sčítania. V tom zákone sa hovorí o 1/3 poklesu. A to práve kvôli tomu, že aj keď nám odíde za 10 rokov nejaké percento veriacich, tak to je iba jedna časť tej starostlivosti, lebo chrámy nám ostanú a 2/3 chrámov sú národné kultúrne pamiatky. Zamestnanci, ktorí fungujú v cirkvi, čiže ono to nie je len o tom, že klesne počet veriacich a hneď už máme toľko menej nákladov, alebo a už nehovoriac o tom, že tie náklady každoročne rastú. Rastú mzdy, rastú ceny, inflácia, teraz sme mali energetickú krízu, čiže výdavky rastú vždy. Koncom roka sa hovorí o tom, že cirkev dostane zase viac. No každý dostane viac, lebo keby nám nerastli mzdy, tak zomrieme od hladu, lebo inflácia je tu každý rok. Čiže ono to je prirodzené, že tá suma sa musí každý rok trošku zvyšovať, aby sme stíhali aspoň tú infláciu. O to skôr, že, jak hovoril Peter, že drvivá väčšina tých peňazí ide na mzdy. To znamená, my nemôžeme riešiť iba infláciu, my musíme riešiť aj aspoň tú minimálnu mzdu alebo rast priemernej mzdy, čo sú ešte väčšie percenta medziročne, a toto by sme mali zafinancovať.
Ešte jedna taká výhrada, možno ktorú som zachytila minimálne v tom internetovom priestore, je, že vlastne štát si ako keby kupoval lojalnosť cirkvi aj cez tento zákon. Čo na toto hovoríte?
Často sa tu hovorí o tej nesplnenej požiadavke novembra 89, že treba odluku. Ja keď toto počujem, tak ma to doslova uráža, pretože do 89. zvlášť naši grécko-katolíckí biskupy a kňazi a veriaci zomierali vo väzení. To je tá odluka, že aby sme tu žili normálne, aby sa cirkev nemiešala do štátu a štát aby sa nemiešal do cirkvi. A toto tu už prebehlo. Čiže hovorí tu o nejakej odluke, je ako urážka tých, čo trpeli za predchádzajúceho režimu, lebo táto už dávno je, chvála Bohu, sme za tým, ideme ďalej. A potom o tej finančnej odluke, respektíve o tom vzťahu, ono to je, možno dalo by sa to ukázať na takých troch modeloch. Bude cirkev v štáte štátna cirkev, napríklad v Anglicku, kde hlavou cirkvi je kráľ, alebo v tých luteránskych vo Fínsku a tam hore. Naozaj tam aj ten panovník aj zasahuje do tej cirkvi, lebo je to jeho cirkev, on je hlavou cirkvi. Potom máme modely, kedy tá cirkev je úplne odrezaná od štátu, napríklad v Amerike, kde naozaj každý si žije svoje zo svojho a nikto do ničoho nezasahuje a nie je tam kvázi žiadna spolu, alebo je tam nejaká spolupráca, ale skôr taká na takej komerčnej báze, že niečo za niečo. A potom máme v drvej väčšine, a hlavne u nás v Európe, spoluprácu medzi cirkvou a štátom. A stále nejakým, aj v tom Francúzsku, ktoré je také sekulárne, sa hovorí, že tam štát nemá s cirkvou nič a opačne. To nie je celkom pravda, lebo štát vzal cirkva majetok, ale povedal, že sa bude starať a opravovať všetky chrámy postavené pred rokom 1905, myslím, alebo nejak tak. Všetky pamiatky vo Francúzsku, o tie sa vlastní a stará o nich štát a ich opravuje. A cirkev tam slúži zo svojho. Ale zase dokonca aj vo Francúzsku máme tie regióny, kde tá miestna vláda prispieva priamo na cirkev. Alebo v Belgicku. Štát Belgicku, štát priamo dotuje cirkev tak, ako na Slovensku. Takým istým, alebo v Slovinsku. Alebo v Luxembursku. A chce mi niekto povedať, že to sú nedemokratické štáty, že tam cirkev ovplyvňuje štát, alebo štát si kupuje cirkev? To je vec iba toho pochopenia toho, že je tu nejaká forma spolupráce a aj v Nemecku je forma spolupráce, je tam daň, ale však tu daň, tu musí byť nejaký úrad na to, ktorý tu daň vyberá, alebo v Rakúsku, že stále tam bude nejaká forma spolupráce, ktorá tu musí byť a postavená na nejakej dohode, ale hovorí tu o ovplyvňovaní alebo o kupovaní, je to také trošku ako také krátkozraké.
Keď by som ako kolega hovoril, videl to v tej rovine, že naozaj cirkev v tomto môže slobodne konať, podobne ako štát aj má takú svoju cestu, určite taká výzva aj stále aj pre pastierov cirkvi, aby tam, kde je potrebné, aby naozaj sa ozývali, bojovali za spoločenské dobrá, ktoré sú, aj tam, kde by možno to trošku kričalo proti nejakému smerovaniu štátu, ktoré by nemuselo ísť dobré. A to je vždy aj vec ohľadania asi aj takej tej cesty k tomu, ako prísť. Čo takú peknú skúsenosť máme, že naozaj ako si nehľadajme vždy nejak umelo nejaký boj medzi skupinami, tak veľmi pekne čas za diecezu poznám, že tam, kde je pekná súčinnosť medzi obcami, farnosťou, tak naozaj je to pre dobro obce aj tej farnosti. Čiže nejak teraz robiť takú umelú čiaru, že nazva to kupovaním, myslím, že je to také veľmi zredukovanie toho princípu, ktorý chce byť naozaj na také čím väčšie spoločné dobro.
Ešte chcem nadviazať na to slovo, že kupovanie. Áno, je pravda. Štát si kupuje službu od cirkvi, aby sa cirkev postarala o veriacich ľudí a zároveň občanov tohto štátu, ktorí prispievajú aj tomuto štátu na fungovanie. Čiže je to, že nie, že štát dá nejaké peniaze cirkvi, aby bola ticho. Štát dáva nejaké peniaze cirkvi, aby poskytoval cirkev službu pre veriacich a občanov tohto štátu.
Ďakujem.
Aj po pesničke pokračujeme v relácii Zaostrené v rozhovore o zmenách pri finančnom príspevku od štátu pre cirkvi, ktoré nás čakajú od nového roka. Hostiami sú ekonom žilinskej diecezy Peter Dubec a synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie Daniel Dzurovčin. Vy ste to už aj v tej prvej časti naznačili, že tieto financie, ktoré posiela štát cirkvám, idú najmä na platy duchovných, prípadne možno ešte na iné oblasti?
Samotný zákon hovorí, že je to zákon o podpore činnosti cirkvi a sú tam vymenované nie na čo môže ísť, alebo sú tam príklad, že na čo môže ísť, ale to je veľmi široké, ale je tam presne zadefinované, na čo nesmú ísť tie peniaze. Je to podobné ako pri politických stranách, že nemôžu ísť na podnikanie a také podobné veci. Ale na čo môže ísť? No na všetko, čo je spojené s činnosťou cirkvi, s tou pastoračnou, liturgickou, duchovnou. Ako celá šírka tam je, ale prax je dneska taká, že viac ako 90%, niektoré cirkvi až 99% tohto príspevku štátu používajú výlučne na mzdy. Možno 90% sú mzdy duchovných kňazov a potom sú aj mzdy laických zamestnancov. To sú tí, čo pracujú popri rôznych špeciálnych niekňazských službách, na úradoch arcibiskupských, biskupských alebo v tých vedeniach v centrách cirkvi. Čiže dnes táto časť príjmov cirkvi zo štátneho rozpočtu je použitá prevažnej väčšine, drvej väčšine na mzdy, na mzdové náklady.
Je to tak aj v žilinskej dieceze?
Áno, presne tak. Hej. Veľká časť sú teda prevažná časť mzdy kňazov, duchovných a ďalšia časť potom laickí zamestnanci, ktorí pracujú na dieceze, na biskupstve. Ten súčet spolu by skutočne vychádzal niekde až tak nejakých 95, možno aj viac percent.
Ale nie je to teda celá suma toho zárobku, že vlastne iba časť a ďalšiu časť musí dieceza sama dofinancovať?
Hej, no aj keď sa hovorí o odluke o financovaní, tak často býva také zabúdané, že stále je to iba časť prostriedkov, ktoré slúžia na činnosť cirkvi. Veľká časť ďalších prostriedkov je vlastne z prostredia samotnej cirkvi. My ak máme napríklad v našej dieceze príspevok okolo 3 miliónov, tak približne nejaký takých čiastka okolo 4,5 milióna sú financie, ktoré potom sú zo samotných farností, ktoré slúžia na to bežné fungovanie farnosti, na obnovu chrámov, na nejaké služby, ktoré tie farnosti robia. Čiže aj keď sa hovorí napríklad o otázke odluky, tak často býva tak veľmi, veľmi zúženie chápaná, kde chýbajú širšie súvislosti. Môžem napríklad povedať, podobne to je napríklad pri obnove chrámov, že mali sme dotáciu na obnovu katedrálneho chrámu z ministerstva kultúry 800 tisíc, ale čiastku, ktorá bola ďalších 900 tisíc, sme museli získavať za pomoci darcov. Čiže môže to niekde rezonovať. Na druhej strane, skutočne je to chrám, kde pozývame, aby prišli aj iní ľudia. Čiže a človek, ak by chcel vidieť len tú jednu stránku, tak chýba mu pohľad, ktorý je ucelený a naozaj nevníma tie širšie akési súvislosti toho problému.
Musíte vy potom aj vykazovať štátu naspäť, teda, že ako boli tieto financie použité?
Áno. Pravidelne sa zasielajú koncoročné vyúčtovanie tých prostriedkov, ktoré dostávame od štátu, je aj zverejňované na stránke ministerstva kultúry. Čiže je tam ten pravidelný proces, ktorým cirkvi za tú svoju činnosť, za prijatú dotáciu, vlastne dávajú to zúčtovanie.
Možno niektorí, najmä mimo cirkvi, ale možno, že aj vo vnútri nej majú takú skreslenú predstavu teda o tých platoch duchovných, že si predstavujú, že je to teda neviem aká suma, tak možno keby sme to trošku priblížili, podľa čoho sa teda určujú platy duchovných?
Platy duchovné by som povedal z toho, že aké máme prostriedky. Akože realita je taká, že je nám to, čo denne riešime istým spôsobom na dieceze, je to, že radi by sme ohodnotiť kňazov takou mzdou, aká im patrí. Žiaľ, tie možnosti sú také, že tam mzda zostáva na úrovni minimálnej mzdy u kňazov, ktorí sú kapláni, a to počas 15 až 20 rokov. Čiže jedine ten náraz je potom tým nárastom minimálnej mzdy a kňazi, ktorí sú starší, tak majú niečo naviac k tomu. Ale určite je to čiastka, ktorá je ako v porovnaní so mzdami v hospodárstve keby neporovnateľne nižšia. Či sa týka to pána biskupa, či sa to týka kňazov v tých farských farnostiach, správcov, administrátorov. Takže to, čo je primárne ako keby tá cesta ohodnocovania a platov, je to, čo si môžeme žiaľ dovoliť, aj keď nie sme s tým žiaľ ako keby stotožnení, ale nemôžeme dať to ohodnotenie, odmenu takú, ako by sme vnímali, že naozaj kňazom patrí.
Ako je to v Prešovskej archieparchii?
Je to veľmi podobné. Tým, ako som spomínal, že za posledné roky prudko rastla minimálna mzda, tak čo ja viem, všetky cirkvi s tým majú problém, že museli dvíhať plat tým najmladším a najmenej skúseným, lebo ich tlačil zákon. A tým pádom už neboli peniaze na dvíhanie platov tým starším a vyššie postaveným možno kňazom. Takže to sa stalo, že dneska je minimálna mzda 750 eur v hrubom v tomto roku. Takže keď niekoho to je vysvetený, tak má 750 eur v hrubom. A potom sú veľmi malé rozdiely a 25-ročný kňaz má 760 v hrubom. A 30-ročný kňaz má 780 v hrubom. A kňaz pred dôchodkom má 800 v hrubom. Že strašne malý rozdiel je medzi novokňazom, lebo ten musí mať plat vo výške minimálnej mzdy, a 30-ročným kňazom, ktorému by sme mali dať viac, ale nemáme na to. Je tam ako veľmi. A potom samozrejme je to o tej zodpovednosti, že niekto má takú zodpovednosť, niekto má také kompetencie a zodpovednosti a také starosti, ale jednoducho nevieme to ohodnotiť. Snažíme sa to, ale iba z tých vlastných zdrojov nejak dorovnávať, ale je to veľmi ťažké.
Takže môžeme v podstate na základe tohto, čo sme povedať, že chod teda cirkvi nie je zo štátneho rozpočtu plnohodnotne financovaný.
Áno, toto je veľmi taký skreslený pohľad aj veriacich ľudí a možno aj niektorých kňazov, ktorí s tým samozrejme nepracujú, tak to nemajú skade vedieť. A možno, že práve médiá, a ďakujeme za tú možnosť, by to mali vysvetľovať, že ono to nefunguje tak, že cirkvi povedia vláde, dajte nám 100 miliónov a vláda povie jasné, nech sa páči. Tak to vôbec nefunguje. A naozaj tento zákon je o príspevku na činnosť cirkvi. A zaujímavé je, že tento príspevok ide, myslím, že 14. subjektom katolíckej cirkvi na Slovensku a tých subjektov je viac ako 2000. Čiže áno, je pravda, že je to veľký obnos peňazí a je pravda, že vlastne biskupstva zamestnávajú kňazov na svojom území. Ale vlastne s týchto peňazí my naozaj nie sme schopní zaplatiť ani minimálnu mzdu, ale všetko ostatné, čo sa týka biskupstva, všetky energie, všetky aktivity, všetky iné pastoračné katechetické aktivity si musíme platiť zo svojho, nehovoriac o oprave kultúrnych pamiatok a tak ďalej a tak ďalej. Ale ďalej, všetky farnosti, kde máte kňaza síce zaplateného z biskupstva, ale všetko ostatné, to znamená, okrem ľudí, ktorí väčšinou robia ako dobrovoľnícku službu zadarmo, či je to kostolník, kantor, organista, nejaká farská rada, nejaké upratovanie, opravy kultúrnych pamiatok, toto všetko sa platí zo zdrojov cirkvi. Či už z darov veriacich, ktoré samozrejme ľudia dávajú do svojho spoločenstva, aj potom aj na účelové zbierky. My máme každý mesiac jednu zbierku, každý mesiac nejaká účelová zbierka v rámci cirkvi. Alebo potom, či už biskupstvo, alebo tá farnosť má nejaký majetok, ktorý sa snaží efektívne využiť, to znamená, väčšinou je to prenájom poľnohospodárskej pôdy alebo hospodárenie v lesoch. Z toho samozrejme cirkev zaplatí daň, aj z príjmu, aj daň z nehnuteľnosti, prípadne aj DPH, keď je placom. A potom až po zdanení týchto peňazí ich zase použije na svoju činnosť. Čiže máme tu tie tri zdroje, ako keby štátny príspevok, ale hovorím, to je iba na tých 2000 kňazov na Slovensku a všetko ostatné si cirkev platí buď z podnikateľskej činnosti, alebo z darov od veriacich. Takže ťažko povedať o tom, že by štát financoval cirkev. Štát prispieva cirkvi na činnosť tak, ako prispieva na všetko možné v tomto štáte tak, ako sa to dohodne. To je nejaká spoločenská dohoda, že na čo chceme dať peniaze z rozpočtu a na čo nechceme.
Žilinská dieceza je v podstate najmladšia na Slovensku, takže tá si tiež asi musela pomáhať rôznymi spôsobmi, aby teda dokázala ufinancovať všetko to, čo vlastne už vyše 10 rokov v podstate robí.
Áno, ten život bol taký veľmi zložitý od začiatku aj tým, že nebolo vytvorené aj zázemie pre diecézu, tak bolo to veľmi náročné, tak ďaká Pánu Bohu za to, že i za súčinnosti darcov, oslovovania, aj takého aj veľmi osobného zanieteného vloženia sa otca biskupa, kde aj prosil, žiadal, hľadal, či o Slovensku po zahraničí pomoc, či pre výstavbu centra, či aj pre to rozbehnutie diecézy, tak sa to podarilo. Náročné boli aj tie prvé roky aj ozaj, čo sa týka hospodárenia, kde veľmi, veľmi, veľmi zložito, aj čo sa týka rozpočtu sme boli na tom. Ale na druhej strane treba poďakovať aj diecézam zo Slovenska, ktoré aj pomohli v tom začiatku následne žilinskej diecéze. Čiže aj za pomoci nich sa ten, ako keby ten život aj ako si takové pokojnejšie podobe podarilo potom rozvinúť ďalej.
Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie. Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie, iba chvála znie. Očami do duše mi hľaď, buď pravdu v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdu v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš. Keď sa na mňa pozeráš, tvoj pohľad bolí, nadovšetko mi v srdci horí túžba, túžba. Nech opäť na mňa pozeráš, nadovšetko mi v srdci horí túžba. Očami do duše mi hľaď, buď pravdu v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdu v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš.
Rádio Lumen.
Naladené máte Radio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené, dnes zameranú na financovanie cirkvi. Našimi hostiami sú stále ekonóm žilinskej diecézy Peter Dubec a synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie Daniel Dzurovčin. S financovaním cirkvi pre mnohých automaticky ako si súvisí aj otázka odluky. Nedávno vyšiel aj prieskum agentúry Focus, podľa ktorého rastie počet ľudí, ktorí podporujú úplnú odluku cirkvi od štátu. Ich počet stúpol za posledných 10 rokov z 31 na 42%. Tak ako vnímate tento trend? Prekvapil vás možno takýto nárast?
Osobne ma to vôbec neprekvapilo, ale znova treba si uvedomiť, že o čom sa rozprávame, lebo neexistuje na svete štát, kde by bola úplná odluka štátu a cirkvi. Lebo to nie je iba o financiách, to je o nejakej spolupráci, o nejakej už len to, že napríklad v Poľsku štát nedáva cirkvi žiadne peniaze. Ale kňazi sú tam predsa učitelia náboženstva a je tam dohoda, že ten kňaz bude učiť náboženstvo a bude platený štátom samozrejme. Čiže vždy nejaká forma spolupráce tu musí byť, lebo žijeme v nejakej spoločnosti na spoločnom území. A nehovoriac o tom, že keby sme dnes povedali, že nechceme cirkev, no tak niekto tú službu by mal nahradiť. No a kto to nahradí? Kto bude robiť tú prácu, tú službu? Samozrejme, je to od kňaza po kňaza. Niektorý je taký, niektorý je onaký. Ale tu sa poskytuje nejaká služba. A teraz v tých našich dedinkách na východe je to často ten kňaz aj s tým starostom sú dvaja, alebo s tou starostkou dvaja ľudia, ktorí robia všetko v tej dedine, čiže od spoločenských, kultúrnych, duchovných, všetkých aktivít, alebo tam nie je nikoho, len starší ľudia alebo mladí odišli za prácou do sveta. Čiže či je to aj oprava kultúrnej pamiatky, aj nejaké stretnutie s deťmi, aj nejaký karneval, aj nejaký Mikuláš, aj neviem čo všetko, nejaké stretnutie pre dôchodcov, všetko robia možno dvaja, traja, štyria ľudia v dedine. A medzi nimi je kňaz a starosta a ešte niekto. Hej, čiže je tu o tom, že ten kňaz nie je len ten, čo odslúži nejakú liturgiu, omšu a potom sa čo si pomodlí. Ale poskytuje tu nejakú službu od naozaj tej duchovnej, tej cirkevnej, ale aj nejakú sociálnu, nejakú spoločenskú, možno aj niekedy možno aj nejakú zdravotnú, alebo keď tým ľuďom treba pomôcť. Čiže samozrejme je tu nejaká požiadavka od nejaký možno aj taký spoločenský vývoj, ale treba hľadať možno nový alebo iný spôsob ako tej dohody, tej spolupráce, čo sa týka financií, lebo to mnohí hovoria, že o odluke. My môžeme ho rozprávať o zmene spôsobu financovania alebo spôsobu toho transferu peňazí alebo nejaký ten výber tých peňazí od veriacich, alebo na druhej strane nie len veriacim cirkev poskytuje služby. My zosobášime aj veriaceho s neveriacim, keď príde do chrámu a nepýtame od neho dokonca ani peniaze. Keď pôjde na matriku a bude chcieť na sobaš v stredu, tak zaplatí 200 eur. Hej.
A tam vlastne nie je len o služby kňazov, ale napríklad charity, hospice a vlastne i ďalšie tejné služby, o ktorých hovoríme. Tak vy vlastne čo hovoríte na tento prieskum?
Tá prvá otázka, čo asi s tým súvisí, je aj to definovanie, čo pod tou odlukou kto chápe. Myslím, je v tom, čo aj rozprávame takto s ľuďmi, tak nejedenkrát aj takéto pochopenie a ako keby také vnímanie, čo všetko cirkev, aké výhody má, tak niekedy bývaš tak, že, neviem, že cirkev nemusí platiť dane ani z nejakých nájmov zo svojej činnosti, že tie prostriedky, že sú bez nejakých iných, nejakého legislatívneho zázemia. Je tam aj veľmi veľa ako keby takej určitého nepochopenia alebo také neúplného poznania tej problematiky. A myslím, toto je veľmi dôležité, že aj pri tej otázke výskumu on môže odrážať to, že áno, vnímame to, že to je ako keby religiozita u mladšej generácie je trošku iná ako u starších, čiže môže to aj odrážať časti aj túto okolnosť, ale myslím, že určite treba skúmať aj to širšie zázemie. A to, čo je také veľmi podstatné v tom, je ako ten spôsob vlastne, ako prispieť, ako vybrať. Čiže to financovanie, ak zoberiete, tak každý z nás máme možno nejaké svoje preferencie. Skutočne štát financuje šport, kultúru, divadlo, koľko rôznych vecí, keď povieme, že možno čo si vnímame nevyhnutné, ako možno nejakú obranu, bezpečnosť. Na druhej strane je veľká časť vecí, ktoré sú. Môžem sa pýtať, že či každý z nás to potrebuje, či chce na to prispievať, alebo nie. Takže je tam aj tento rozmer a ako ten spôsob financovania, respekt možno ako prostriedky ľudia môžu dať na tieto spoločné veci, môže byť rôzny. Je tento akceptovaný, respektíve je zaužívaný časom, čo myslím určite má nejaké svoje výhody, že človek nemusí nejakým osobitným spôsobom riešiť príspevok. A na druhej strane potom veľmi dôležité, čo sa javí z toho, je ten produkt, ktorý cirkev za to dáva. Čiže často pri tom nepochopení aj to, že tá čiastka, ktorá je čiastka, ktorá naozaj tvorí zlomok z tých výdavkov, ktoré má štátny rozpočet. Je to teraz 60 miliónov, čo keď človek povie, môže sa zdať veľa, ale pri rozpočet, ktorý má 34 miliárd a je to rozpočet, by som povedal, Národného divadla alebo pripodobnený tomu a je tam zamestnaný veľký počet ľudí s tým, že tú skúsenosť, ak by cirkev neslúžila, o čo všetko by štát prišiel. Ľudia, ktorí možno by nám plnili nemocnice, ktorí by boli osameli doma, ľudia, ktorí by si možno siahali na život, plnili psychiatrie, ľudia, ktorí naozaj nachádzajú zmysel, postoj hodnotám. Človek, keď má kontakt s cirkvou, tak skutočne rastie v dobre, ohľadom od nejakých anomálií, ktoré sa niekedy môžu stať, čiže toto sa nedá tak ubrať. Na druhej strane môžeme vnímať, že práve aj zázemie cirkvi, farnosti je prostredie, kde sú napríklad zbierky robené na charitu. Napríklad v Čínskej diecéze dve zbierky, ktoré sú na charitu, je to približne 250-300 tisíc, ktoré idú do zariadení, ktoré slúžia všetkým ľuďom. Tam sa nerozlišuje v centre pre ľudí bezdomova, že či je ten človek veriaci alebo nie. Je to zázemie farnosti, ktorá tomu slúži. Dobrá novina, opäť koledovanie detí, ktoré vyrastá taktie z veľkej časti na pôde farnosti. Čiže keby sa zrátali efekty tohto, čo je robené na pôde cirkvi, tak určite ten pohľad, myslím, že by bol oveľa plnší. Je to taká výzva pre nás, asi aj pre vás médiá, že aby sme vedeli rozprávať o tom, podať tie veci i v takej plnšej informácii, ktorá môže viac tú situáciu zrejmiť.
Bývalý sekretár konferencie biskupov Slovenska Anton Zielkovský hovorí otvorene o tejto téme odluke cirkvi od štátu a on vlastne hovorí respektíve o tom, že aj cirkev samotná by sa mala nejakým spôsobom na to aj pripraviť, respektíve zmeniť aj to financovanie vlastné nejakého dovnútra. Napríklad hovorí o tom, že by sa malo vrátiť k pravidlu ekonomickej sebestačnosti farnosti. Súhlasíte s takýmto niečím?
Primárne áno, veriaci, ktorí žijú na určitom území, že by mali zabezpečiť si chod farnosti. Myslím, že je správne smerovať k tomu. Je tam potom čo tie ďalšie veci, čo tam vchádzajú, no otázka napríklad starostlivosti o pamiatky, o kostoly, že to niekedy tým, že sú to cenné veci, ktoré máme aj obmedzenia, možno ako ich spravovať, tak je náročnejšie už, keď tam vchádzajú nejaké náklady, to, čo vidíme aj napríklad v Čechách alebo v západných krajinách, že tam je určitá taká ťažkosť potom, ako financovať aj nehnuteľnosti. U nás diecéza viac menej výnimka, ak niektoré farnosti, že si nestačia sami. Za našu diecézu môžem povedať, že je pár farností, kde možno sa nejak viac pomáha, ale primárne ľudia, ktorí v tej farnosti žijú, si ako keby stačia sami. Je tam potom niečo, čo hovoríme, že tá otázka financovania miest kňazov. Čiže to stále je niečo, čo primárne je teda za pomoci prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Ako je to v grécko-katolíckej cirkvi? Tam sa je nejaká diskusia o tej zmene financovania dovnútra?
My diskutujeme priebežne. Samozrejme, že je ťažko myslieť alebo vytvárať nejaké vízie, keď stále riešime nejaký problém. Stále reagujeme na nejaký problém. Bola tu korona, bola tu energetická kríza. Teraz máme zase transakčnú daň, rastie nám DPH-čka, minimálna mzda nám rastie každý rok. Čiže my stále čosi zachraňujeme, hasíme, ale samozrejme rozmýšľame aj do budúcna. A to už som aj povedal, že nám každým rokom rastie časť vlastných zdrojov, z ktorých musíme dofinancovať svoju činnosť. Čiže sa ako keby preklapajú tie nádoby, že ten štátny príspevok rastie, ale pomalšie ako potrebujeme, to znamená, musíme pridávať na tých vlastných zdrojoch. A samozrejme, že hľadáme zdroje, ako som povedal, či už je to efektívnejšie využívanie svojho majetku, kde stále je ešte priestor, aj keď zase treba povedať to, čo aj Peter naznačil, že cirkev má veľa majetku, ale málo je takého, ktorý je efektívne využiteľný. Ja môžem mať katedrálu, ktorá má umelecko-historicko-kultúrnu hodnotu, neviem, 10 miliónov, technická hodnota je možno 2 milióny a jej ekonomická hodnota je nula. Respektíve nie nula, minus. Lebo každý rok do nej musíte dať nejaké peniaze, aby vyzerala tak, aby vyzerala normálne. Hej? Čiže áno, cirkev má majetky, ale nie všetky sa dajú využiť na komerčné využitie, väčšinou sa nedajú. Čiže ale na tejto strane pracujeme, aby sme efektívne využívali to, čo máme. Taký majetok, ako máme, mohli by sme sa sťažovať, že nám nebol vrátený a tak ďalej a tak ďalej. Ten štátny príspevok, aký je, taký je, pán Boh zaplať. A potom je tu ešte ten tretí pilier, a to je samofinancovanie. A to je tiež vidno, že napríklad, keď máme prehľad zbierok, jak som povedal, každý mesiac je nejaká účelová zbierka v každej diecéze na Slovensku, v každej eparchii. A vidíme, že naozaj tie príspevky rastú. Že tí ľudia, keď vidia na čo a vedia, kam idú tie peniaze, tak prispejú. A naozaj prichádza čas, kedy budeme zase musieť nájsť nový zdroj, nový spôsob, ako hľadať peniaze aj od tých veriacich na dofinancovanie tam, kde bude treba.
Čiže sa neobávate toho, že keby náhodou došlo k tomu, že naozaj, že by si len veriaci platili svoju cirkev, že možno by to nebol až taký veľký problém?
Ak by sa to stalo zajtra, tak myslím si, že žiadny kňaz by od hladu nezomrel, ale nemohli by sme robiť nič iné. Že tá farnosť, keď má, ja neviem, hoď by mal len 200-300 ľudí, takých aktívnych veriacich, lebo papierových môže byť 1000, ale v chráme ich je možno 300, tak oni nazbierajú, ja neviem, 1000 eur celková cena práce, aby kňaz mal minimálnu mzdu. Áno, ale potom už neopravia chrám, neurobia žiadny výlet, žiadna aktivita, už sa nedá nič iné robiť, lebo už nie je z čoho. Ale ten kňaz by tam bol a slúžil by tým ľuďom. Ale práve to nám pomáha, že vlastne máme viac zdrojové financovanie a že potom aj robí sa. Potom naozaj my môžeme tie vlastne zdroje dávať do oprav tých pamiatok. Alebo do iných. A napríklad aj investujeme do cirkevného školstva. A tam chodia aj neveriaci napríklad. A máme inú dotáciu, do nedávna to bolo, už teraz sa to postupne zlepšuje, že štát inak financoval cirkevné školy a inak štátne alebo verejné. V niektorých sa to zrovnoprávnilo, niekde ešte nie. Preto, keďže má cirkevná škola menšiu dotáciu, musí to cirkev doplatiť. Ale veď tam sú aj neveriaci, tam chodia deti, ľudí v rôznych, ale dobre, ale to je iná téma. Ale hovorím, hľadáme zdroje a samozrejme diskutujeme o tom, že čo nás čaká o rok, čo nás čaká o 5 rokov, aby sme boli pripravení, ale zase nie je to na nás dvoch s Petrom, ale cirkev tu bude, aj keď my tu nebudeme, takže Boh sa postará, ale aj my robíme, čo sa dá.
To bola moja posledná otázka, aby sme to uzavreli, teda, že ako vidíte tú budúcnosť financovania cirkvi na Slovensku?
Budúcnosť cirkvi na Slovensku vidím veľmi dobre.
A to
financovanie nevyzerá veľmi dobre teraz, ale ja myslím, že sa to bude zlepšovať. Ale jak sa hovorí, že nespoliehať na druhých sa netreba spoliehať, ale treba začať od seba, čiže asi tak.
Tiež tak vieme, že to je taká výzva pre nás aj ako komunikovať to, čo robíme, ako aj vniesť do tej našej činnosti aj adresnosť, aby ľudia videli to, v čom pomáhajú, na čo prispievajú. A veríme, že určite aj tam, kde my budeme robiť to, čo máme, kde si zastaňuje tú svoju službu, tak veríme, že aj určite aj tá odpoveď ľudí bude taká, že aj pomoc v tom, aj financovanie, čo je tá otázka, ktorú sa nevieneme. Čiže aj tá služba určite, že ako keby nebude nepovšimnutá.
Hovorí ekonom žilinskej diecézy Peter Dubec, ktorý bol spolu so Sinkelom pre ekonomiku Prešovskej archieparchie Danielom Curovčinom, hosťom dnešného Zaostreného. Ešte pekný deň želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu Julia Kavecká. Do počutia.